Здравейте на всички! Днес ще представим основните резултати от наблюдението на потребителските цени и заплатата за издръжка, която КНСБ наблюдава от началото на настоящата година с нова методика, за която говорихме пред вас преди време. За септември месец на настоящата година и динамиката, която вече можем да проследим спрямо края на миналата година, декември на миналата година. Това, което трябва да кажем от самото начало, тъй като това са обобщените резултати, колегите директори и заместник директора на Института за социални синдикални изследвания след малко ще влязат в детайли, но най-синтезирано всъщност заплатата за издръжка е нето, т.е. нетната заплата, разполагаемите средства на едно работещо лице към септември тази година са 1103 лева. Тоест, толкова трябва да разполага един възрастен работещ и сам живеещ. Нетно отново казвам, което бруто значи 1421 лева бруто заплата и след съответните удръжки на данъци и осигуровки да станат 1103. Спрямо декември миналата година, когато за пръв път ние започнахме да мерим заплатата за издръжка по тази методика, която, както казах, вече сме представили, имаме увеличение заплатата за издръжка на едно работещо лице тогава, един възрастен работещ, сам живееш, беше 1047 лева. Тоест с 56 лева, ако правилно смятам, на ЗУС, 56 лева повече за един самотно живееш, работеш българин, са нужни 9 месеца по-късно. Септември 21 спрямо декември 20 година. И това всички знаете, се дължи на много фактори, които сме коментирали, които ще дадат детайли. Основно, естествено, са горивата, най-вече природния газ, който поскъпна близо 5 пъти, независимо от малкото си движение назад, все още остава на едни доста високи стойности спрямо миналогодишните през есента на миналата година. Той беше под 25 лева за мегаватт, а сега в момента дори с намалението от вчера е 93 лева за мегаватт, което сами разбирате, че определя много по-сериозни инфлационни процеси, тъй като газа все пак е едно от ключовите горива, което се включва в много, много производства, стоки и услуги. Естествено, втората причина е енергията, която, за съжаление, не виждаме никаква тенденция да бъде овладявана и намалявана, независимо от многото анонси, пък и предложения, които бяха направени, но за това днес няма да говорим. Числото, което също е важно да споменем, когато става дума за двама възрастни вече, двама работещи възрастни плюс едно дете до 14 години, това е тричленното домакинство, което ние възприемаме като средно такова вече, защото това са фактите за голямо съжаление заради демографската катастрофа, която се намира в България. Тази величина всъщност вече е 992 лева. Т.е. двамата работещи трябва да внесат по 992 лева нето в семейния бюджет, за да може семейството, двама възрастни работещи и едно дете до 14 години да преживее, съгласно българските стандарти, прилично. Това 9 месеца по-рано, т.е. декември миналата година, беше с 50 лева по-малко на лице, т.е. 942 лева беше. Тая сума необходима за издръжка или заплата за издръжка нетна, като това значи, че за те 9 месеца необходимите средства, които трябва да влязат в това тричленно домакинство, са нараснали с 100 лева. Това е инфлацията, която виждаме, това са необходимите пък компенсаторни мерки, които трябва да бъдат отразени в доходите, доходите от труд, компенсаторните доходи, обезщетенията, пенсиите и така нататък, за което КНСБ многократно е заявявал и накрая ще кажем няколко думи. Така че това са обобщените данни. Сега давам думата на заместник директора на нашия институт Евелия Иванова да представи следното.
Добър ден, здравейте от мен. След като 30 години Института за социални и синдикални изследвания изчислява тримесечно средствата необходими за издръжка на живот. От началото на годината вече преминахме към нова методология за изчисляване на заплата за издръжка. И само с едно изречение да кажа какво означава заплата за издръжка. Това е измерител на доход от труд, който позволява на наетия работник и неговото семейство базисен, но социално приемлив стандарт на живот. Заплата за издръжка се изчислява като нетен доход, необходим за покриване на основните разходи, а именно храна, послон, поддържане на жилището, здравеопазване, образование, облекло, транспорт, свободно време и съобщение. Като еквивалент за изчисляване на заплата и за издръжка се използва работещо лице на пълно работно време. Това позволява да се сравни с минималната работна заплата при изчисляването на заплата за издръжка и да се, съответно, да се изчислят и реалните заплати. И още едно обяснение за самата методология. Всеки път си позволявам да кажа няколко цифри за методологията и неща, защото има различни погледи. Стойността на заплата за издръжка се изчислява на базата на потребителска кошница и наблюдението на цените в периода, в който се провежда изследването. Потребителската кошница включва 479 хранителни и нехранителни стоки и услуги без консумацията на алкохол и тютюн, като само хранителните са 162, не хранителните са 317. Казах вече, че еквивалента и потребителската кошница е структурирана на базата на потреблението на едно работещо лице от едночленно семейство и използвайки скалата на Евростат, коригираме и коефициента, с който коригираме необходимите средства за издръжка, той дава представа за необходимите средства на едно тричленно домакинство, което може да си позволи с този доход един приемлив живот през периода на наблюдение на изследването. И какви са основните резултати? През месец септември, вече казахме, 1103 лева достига необходимия нетен месечен доход на работещо лице от едночленно семейство. Той живееш сам. Тази стойност, формирана на базата на потребителска кошница, е необходима за покриване на разходите за храна, жилище, образование, здравеопазване. Вече ви казах всичките разходни групи, които са включени в тази потребителска кошница. От диаграмата става ясно, че спрямо предходното тримесечие увеличението на този необходим нетен месечен доход е 34 лева. В сравнение с периода декември 20-та година, увеличението или от началото на годината е с 56 лева. Прави впечатление, ако прегледате останалите изследвания, че през месец март увеличението е с 12 лева на необходимия нетен месечен доход, а през юни месец е с 10 лева. Тоест, месец септември имаме почти тройно нарастване на това увеличение, което го имаме през съответните периоди. Това се дължи на факта, че необходимия месечен доход за издръжка пряко кореспондира с ценовите изменения в периода на наблюдение на изследването. И на следващия слайд се проследявам, че това увеличение е следствие на успешното нарастване на цените на стоки от първа необходимост, както и на енергоносителите и на транспорта. И вече казахме и постоянно се говори това, че основните фактори за растежа са скока на цените на петрола с 55% от началото на годината, на природния газ с 5 пъти нарастването е от началото на годината, на енергоносителите с близо 4 пъти. За съжаление, аз бих казала тук, че не се оправдаха твърденията на редици световни и български икономически експерти, че инфлацията ще е преходна и до няколко месеца ще очуми. Напротив, очакванията са да продължи до средата на 2022 година, макар и с нисходящи трендове. Освен това е основен аргумент за това наше твърдение е, че цените на производители в промишлеността през месец септември нарастват с 20% и очакванията ни са, че тези цени ще намерят отражение в близките месеци в крайните потребителски цени. Това е достатъчен аргумент да говорим, че ще продължи и през зимните месеци нарастването на цените. Все пак малка надежда имаме от факта, че през месец ноември цените на природния газ леко намаляват, но въпреки това тези цени на производители, които вече са нараснали на базата на предходните месеци, ще намерят отражение в крайните потребителски цени.
Или само едно уточнение по тази тема. Наистина това е много важен показател, затова се намесвам да обърна внимание. През юни, т.е. предходното 3 месечие, ръста на цените на производител бяха под 14%, 13 нещо. Виждате, за едно 3 месечие само е добавен още около 30% ръст, което е изключително силна динамика на базовите цени на производители в външността, което не вещае нищо друго, освен инфлация. Тоест няма как в цените на дребно стадо, няма как от тогава така тези цени на производител, които вече са нараснали, да отиват някъде друго, освен в потреблението с по-високи крайни цени.
Да продължава да Да, от тук следва, че ще продължи да нараства необходимия доход за издръжка и важното е, че за да се запази платежоспособността на българските домакинства, то и следва да нарастват и самите доходи, които да осигуряват един достоен стандарт на живота. Темповите на изменения в следващия слайд ясно се проследява от началото на годината, че доходът необходим за издръжка нараста с 5,3%. Почти балансирано е нарастването между хранителни и нехранителни стоки, но важното е тук да се спомене, че ако направим сравнение с предходните изследвания, основен двигател за нарастването на издръжката е групата на хранителни стоки. През март месец е около 2%, юни 3%. В септември вече имаме нарастване с близо 5,4% на хранителните стоки, групата като цяло хранителни стоки, и на нехранителните стоки е почти същата стойност, 5,3%. Това при хранителните стоки нарастване основно се обославя от следващия слайд, нарастването на цените на хляб и зърнени храни с 4%, общото увеличение на цените на хлебните изделия с 8,6%, при брашното 10,1%. Но тук бързам да кажа, че всички тези стойности са от началото, при база месец декември, това не са годишни данни. Затова ще видите, че и при животинските растителни масла до сега говорихме, че при олиото нарастването е с близо 45-60% на годишна база. От началото на годината е нарастването е с 30%. Тоест значителният ръст е за тия 9 месеца. От тук по-сериозното нарастване е при млякото и млечните продукти с 4,2%, при сирената особено с 5%. Зеленчуците нарастват с 15,4%, като по-осезаемо е нарастване се наблюдава при зеле, домати, краставици, картофи. Освен това, важно е да се спомене, че браншовите организации на зеленчукопроизводителите заявяват, че поради нарастването на цените на природния газ, тяхната продукция става неконкурентоспособна на българския пазар, което ще доведе до фалити и закриване на работни места. При това ще се увеличи вноса на зеленчуци от съседни наши балкански държави, Турция, Албания и други държави. Така, повишението на хранителните стоки се отразява и върху нарастването на цените на услуги в заведения за обществено хранене, които достигат ръст 9,4%. Така, като цяло нараства стоки от първо необходимост, които традиционно присъстват на българската трапеза и имат висок нормативен разход в домакинските бюджети. Колкото по-бързо обаче нарастват тези стоки от първо необходимост, толкова повече се увеличава тяхния дял в домакинските бюджети. И в предвид това, че инфлацията се измерва според джоба на самото домакинство, според семейния бюджет. От тук следва, че близо 1 милион 660 лица в България са на ограничено потребление и тяхния основен дял в домакинския бюджет е насочен към хранителни продукти и покриване на разходите за поддържане на дома. Това не обрича и това, бих казал, усещане тях е за много по-висока инфлация, отколкото показва общия индекс на потребителските цени. При групата на нехранителните стоки през последното 3 месече се наблюдава едно ускорено нарастване с 5,3% вече казах и това най-вече се дължи на нарастване на цените от 1 юли на електроенергията с 4,4%, на топлоенергията с 16,16%. Цените на природния газ за битови потребители отчитат ръст с 67%, дървата за горене с 12,5%, горивата и смазочните материали за леки транспортни средства с 27,2%. Забележимо също така увеличение се наблюдава и в образование и услуги, свързани с свободното време с 4%, при фризьорските услуги с 7%, при спорта, свободното време и културата с 5,5%. Очакванията са през следващите месеци продължаващо нарастване на цените, макар и с нисходящ тренд, като следствие от предприетите мерки за компенсиране на бизнеса от увеличението на тока. Изменението на цените на енергоносителите наред с цените на транспортните услуги и суровините неизменно се отразяват във всеки един от компонентите в веригата на производство. Изхождайки от настоящите данни и отчитайки предстоящото нарастване на цените, считаме, че ръста на заплата за издръжка в края на годината ще надхвърли 6%. От началото на 2022 година се очаква увеличение на цените на енергоносителите, което е предпоставка за нарастване на дела на бедните домакинства и най-вече на нарастване на дела на енергийно бедните. По този показател, по данни на Евростат, на следващите диаграми се вижда, че ние сме на челни позиции.
Се вижда онлайн.
Да. Вземаме челни позиции по показател невъзможност за поддържане на дома адекватно топъл. През периода зимния период 19-20 година, според данни на Евростат, 27,5% от населението в България не може да поддържа дома си достатъчно топъл при средни нива на Европейския съюз 8,2%. С новите цени, които очакваме от 1 януари 2022 година, увеличението на цените на енергоносителите и липсата на достатъчно мерки за ограничаване на енергийната бедност, се очаква около 2 милиона и 300 хиляди българи да продължават да ограничават разходите за отопление поради недостиг на средства. Това оказва естествено неблагоприятно въздействие върху здравето на домакинствата, както и върху условията на живота и благосъстоянието на населението. Заплата за издръжка и за съответния тип семейство на следващия слайд. Да, както вече казах, заплатата за издръжка е стойността за издръжка, която трябва да е достатъчна за нуждите на работника и за семейството му. В новата методология за изчисляване на заплата за издръжка се приема тричленно семейство и това е факт, защото 40% от семействата в България представляват този модел, двама възрастни с едно дете. Съобразно методиката, необходимия нетен доход за издръжка на един работещ, едно работещо лице се трансформира в заплата за издръжка съобразно броя на работещите в семейството или домакинството, като се използва еквивалентната скала на Евростат и се намалява или се коригира с коефициент за втория възраст е 0,5, за детето с 0,3. В този случай, както се вижда в таблицата на слайда, при един възрастен е необходимия нетен доход, който е работещ, заплатата за издръжка е 1103 лева нето, 1421 лева бруто. При двама възрастни работещи и едно дете, необходимият нетен доход вече е 1985 лева, като използвахме тази скала, за която вече ви казах. Тоест, заплатата за издръжка нето е 992 лева или бруто всеки един от двамата работещи родители трябва да получава по 1279 лева, за да може да осигури необходимия доход за издръжка на това тричленно семейство и да осигури един социално приемлив начин на живот. Измененията на заплата за издръжка на следващия слайд се проследява от декември 20-та година до настоящия момент, септември месец, каква е динамиката както на един работник, сам живеещ, така и на тричленно домакинство. Прави впечатление, вече го казахме в самото начало, че при един работник нарастването на необходимия нетен доход е 56 лева и съответно 56 лева нараства и неговата заплата за издръжка, докато при тричленно семейство, когато се коригира с еквивалентната скала на Евростат, необходимия нетен доход нараства с 100 лева, т.е. по 50 лева нараства заплатата за издръжка за всеки един от родителите. Нашите очаквания при запазването на тази тенденция на нарастването на цените, че в края на годината заплатата за издръжка на един работник от тричленно домакинство ще надхвърли 1000 лева, което означава, че минималната работна заплата ще покрива едва 50% от тази заплата за издръжка. Както знаем, нашата цел е да достигнем 90% и дори над 100% покриване на заплата за издръжка. Така, това са и фактически на следващия слайд ще видите съотношението на минималната работна заплата и заплата за издръжка. Посланията, вече казах, в предложението от Европейската директива за адекватни минимални работни заплати е в Европейския съюз и минималната работна заплата да се стреми да достигне заплата за издръжка. Не само чрез покриване на фактическата адекватност на минималната работна заплата, т.е. с съотношението средна и медианна работна заплата, т.е. 50% от средната да представлява минималната работна заплата и 60% от медианата. Целта е задължително да се тества минималната работна заплата дали покрива необходимата заплата за издръжка. Т.е. нашите очаквания са, че тази заплата за издръжка трябва да достигне минималната работна заплата и дори да е надхвърли. Така, на този етап при работещите и от тричленно домакинство представлява 50%, 50,8% заплатата, минималната работна заплата от заплата за издръжка. Това е естествено, говорим само за нетния размер, това естествено означава, че семействата са обречени на лишение и на риск от бедност, социално изключване. Така. И какво може да си купим с една минимална работна заплата, ако човек живее сам? Ще помоля обаче директора на института да представи какво можем да си купим с една минимална работна заплата.
Благодаря, Вили. Аз ще говоря за минималната и за средната работна заплата, няколко акцента, няколко динамики, които си струва да кажем и които също са отговори на ваши въпроси на медиите, тъй като миналата седмица на предната пресконференция бяхме попитани какво човек на минимална заплата в България може да си купи. И в този смисъл тази таблица, която виждате в момента, разиграва три сценария най-общо. Настоящата минимална заплата, която е 650 лева, тази, която КНСБ предлага за до година от 1 януари 764 лева. И третия вариант е отново 764 лева за до година, но включвайки нашето предложение за необлагаем минимум, който, знаете, да бъде равен на тази минимална работна заплата, тъй като в крайна сметка нещата са взаимозависими и трябва да ги разглеждаме в някаква обвързаност. Първият вариант, ако вземем едно средногодишно жилищно площ от 50-70 квадрата жилище, съберем разходите, които е необходимо да направим като минимум за храна и безалкохолни напитки, осветление, отопление и вода, говоря за основните ни разходи на месец, без които ние не можем, се получава 522 лева, което е с 3,6% повече, отколкото е размера на нетната минимална заплата след данъчно осигурителното облагане и след цялото данъчно осигурително облагане от 23,7%. Не стигат парите в сегашния вариант. Това означава, това до някъде определя това, че паричният разход е по-голям от паричния доход в националната статистика на българските домакинства. Най-вероятно българските домакинства теглят кредити или взимат назаем. Тъй като, да, ние много често обичаме да изкараме статистиката за спестяванията на домакинствата, но ако погледнем същата статистика в БНБ, на същото място, само малко по-ляво, е статистиката за кредитите. Там, ако видите в условията на пандемия какво се случва с кредитите на домакинствата, си е наистина плашещо. Така че парите не стигат при сегашния вариант на минимална заплата. Ако бъде възприето нашето предложение от 764 лева до година минимална заплата, дори при настоящото данъчно облагане, парите поне за тези минимални нужди ще стигат, да даже и малко отгоре, около 40 лева, което е 43 лева, ако трябва да съм точен, което не е много, но поне няма да не стигат. Ако бъде въведен необлагаем минимум, третата част на таблицата, да виждате, тогава вече ще остават доста повече средства. Сега повече е относително казано, но при всички положения исканата база, която тръгваме в момента, е притеснителна и има една допълнителна графика, която е по-натам в презентацията, ще я видите след малко, но в крайна сметка, защо КНСБ иска ръст на минималната заплата и необлагаем минимум? Ето заради това, за да може хората на минимална заплата да могат да си платят тока, да се нахранят, да имат всички необходими средства за живот през месеца и ако може, макар и малка сума, да им остане. Може ли следващия слайд? Така е, всеки има, хората имат различни разходи, ние подразумяваме просто няколко пера като минимални разходи. Наети на минимална заплата в процент от общо наетите, ако гледаме по икономическа дейност за периода 2016-2021, базата е 2016, виждате в червено е в момента повечето от икономическите дейности наетите на минимална заплата нарастват с изключение на няколко, което всъщност е и затвърждава и между другото изводите, които миналата седмица направихме на пресконференцията за цените. Може ли следващия слайд? Съотношението на минималната към средната, виждате през 2021, в момента е 42,6. Това е по естествен път, тъй като края на годината винаги това съотношение намалява, тъй като средната нараства на пазарен принцип. И дори в условията на криза средната нараства с 9,6% миналата година. Тази година нараства с между 12 и 14, ще видим на края на годината колко ще дойде. Но при всички положения 42,6 е по-малко дори от стойностите, които сме регистрирали 2016. Така че ако не вдигаме минималната заплата, ще се върнем 6-7 години назад като посока на реална конвергенция на доходите на най-низките доходни групи. Така че това е показател. Може ли следващото? Да, трябва да има и по-голям ръст на минималната, тъй като средната нараствайки, сега ще видите след малко в държавите членки на Европейския съюз, как 1% ръст на минималната, например в Нидерландия, е повече пари, отколкото 10% ръст на минималната в България. Това е минималната заплата в евро в момента, както и в страните от Европейския съюз, както и някои наши заобикалящи балкански съседи. Виждате, навсякъде стойността е по-висока, с изключение на Черна гора, Албания. И това е. Ако забелязвате Северна Македония, минималната заплата е 359 евро. В България
332.
Абсолютни стойности.
Не
през паритетна покупателна способност, но сега ще ви покажем до някъде и без паритетна покупателна способност по отношение на основни стоки, които употребяваме. Следващия слайд. Това е нарастването при база 2020. Виждате, България 6,6% нараства минималната. Има страни, където нараства доста повече. Но пак повтарям, много е важно каква е базата, тъй като ето го, онзи 1,3% в Нидерландия е повече пари, отколкото 6% е половина в България. Следващия слайд. Ето този слайд е много важен. Всъщност, какво може да си купим с нет на минимална работна заплата в България, в Румъния, в Латвия, в Германия и в Полша? Нарочно сме избрали страни с различно икономическо развитие. Такива сходни до нас като Румъния, малко пред нас като Полша и такива развити икономики като германската. Ами ето виждате, всъщност става въпрос за основни стоки и услуги от първа необходимост, много ценните блага, мляко, бяло мляко, рис, сирене, пилешко филе, картофи и банани. В синичко, бензин, извинявайте, в синичко е България. Всъщност, навсякъде синьото е най-малко. Всъщност, ние с нашата нетна минимална работна заплата, дори при нашите цени, които са значително по-ниски от немските, значително по-ниски от тези в Полша, може да си купим много по-малко мляко, много по-малко хляб, много по-малко рис прямо немеца на немска минимална работна заплата при няколко пъти по-високи цени, отколкото в България. Така че дори измерено през паритетна покупателна способност, отново не е това, което трябва да бъде. Нито в номинално изражение, нито в реално изражение. И тази графика е много показателна. Вижте, 1470 литра мляко немеца на минимална заплата може да си купи при техните цени, а в България 241 литра, което е над 6 пъти разлика. Над 6 пъти. Следващия слайд. Нараства броя на наетите лица по трудово и служебно правоотношение с 3,3% на годишна база. Става въпрос за около 70 000 души, тук става въпрос за всички наети. Но всъщност оказва ефект тук и сезонната заетост. На годишна база ще видим какво ще се случи, но като цяло спрямо същия период на предкризисната 2019, загубата все още е с близо 60 000 работни места, което ми се струва важно да го изведем като акцент пред скоби. Номинално е растеж на средната заплата, казахме го, той се ускори в момента до 14%, реалния изваждайки инфлационните тенденции 8,8%. На годишна база също ще има лека корекция, тъй като данните към момента са към трето три месечи. Следващия слайд. Това е ръста на средната работна заплата, предходната година е равно на 100, както и изменението на наетите лица. Това, което прави впечатление, че през последните години се забелязва една положителна зависимост, какво има предвид, че когато едното нараства и другото нараства, което е хубаво като тенденция. Вижда се отчетливо ефект от кризата, особено върху наетите през първо и второ три месече на 2020 година. Виждаме, че в момента започва леко да се възстановява това, да се отпластваме от дъното. Сега въпросът е до къде ще стигнем и какво ще се случи, тъй като е много трудно за прогнозиране в макро и в микроекономически план в момента с все още върлуваща здравна криза. Следващия слайд. Брой осигурени лица, работещи на трудово и служебно правоотношение според размера на осигурителния им доход. Не според това какво получават, според това на колко се осигуряват, тъй като знаете, че в България размера на недекорираната заетост е доста голям. Вижте, до
1200%.
Да, това са проценти до 1285 лева, което е доста по-малко от средната за страната. 62% близо от хората, които работят, се осигуряват на доход по-нисък от 1285 лева. Което отново потвърждава тезата, че тази средна заплата е просто една статистическа величина и въобще не дава информация за реалното благосостояние на хората. на домакинството и на работещите. Между 1300 и 1500 лева още е 28,5% и останалите 30 над 1525 лева. Проблем с недекларираната заетост има и може би е редно да поставим акцент с повече реформи в следващите години, за да ги намалим тази недекларирана заетост, тъй като това е загуба както за бюджета под формата на приходи, това е загуба и на самите работещи, загуба на права за майчинство, за пенсия, за обезщетение за безработица, за болничен. Особено в настоящата ситуация всеки пита държавата какво ще направи на мене, за мене, но всъщност трябва да се замисляме дали работодателят, като ми предлага да не ни осигурява на пълния размер на дохода, който получаваме, дали ни прави услуга или не ни прави услуга, напротив, следващия свят. Средната заплата по области, в процент от средната за страната. Виждате, ситуацията е изключително различна. Ако вземем средната за страната, само в София столица, средната е по-висока от тази средна за страната. Аз пак казах преди малко, че като цяло средните величини не са онзи показател, който ни интересува, когато искаме да кажем дали хората живеят добре или не живеят добре, стигат ли парите, не им стигат парите и така нататък. Виждате минусите. Минусите са навсякъде. Кюстендил, Хасково, минус 30% по-надолу, с една трета по-малка средна заплата в Видин, с една четвърт в Монтана, с една четвърт в Силистра, виждате ги 34%, Благоевград, Кюстендил 32% и така нататък. Така че, ако извадим София столица, дори тази средна величина в знаменателя ще стои нещо друго и може би ще получим много различно число. Така че сме далече от онова, което ни се иска, ако мога така да обобщя. И в заключение на всичко, тъй като мисля, че това е последния слайд, ще кажа, че българският работник има нужда от хляб, а не от смарт часовници. Благодаря.
Накрая в заключение смятам, че трябва още веднъж да подчертаем нашите ключови искания, които са както към сегашния служебен кабинет, така и към следващия редовен, който трябва да сгуби според нас най-вероятно последна актуализация на бюджет 21, макар и може би техническа, за намести приходите и разходите, да отвори допълнителна възможност за поне няколко стоти милиона разходи сега през зимата за социално уязвимите групи, за които говорихме, че няма да понесат тези ценови нива или трудно ще ги понесат. И тук говорим най-вече за новата линия на бедност, която не искаме буквално от 1 декември да бъде въведена. Това става с акт на правителството, така че това не е необходимо дори да има парламент, трябва да има воля само. И естествено трябва да се коригира бюджета пропорционално, за да могат да се гарантират всички социални плащания, това число разширяване двукратно, както ние предлагаме, от 345 000 на 700 000 на енергийно подпомаганите лица, за да могат да поемат вече ясното очакване за нов ценови удар от 1 януари върху бюджетите през цената на енергията на регулиран пазар за бита, както и вече калкулираните, видяхте, и продължаващи увеличение на основни стоки и услуги, така че това през прага на бедност и компенсаторни мерки в две посоки. За работещите допълнително естествено увеждане на минималната работна заплата, която ние предлагаме с около 17% и половина по-високо от 1 януари на средството 64. Ако има воля, дори една стъпка предлагахме сега, продължаваме да мислим, че е възможно да стигнем на два пъти това число. И от 1 януари с новия бюджет, с новите данъчни промени, ние вече сме получили така анонс в текущия ход на потоката на бюджета за разглеждане на данъчните закони. Получили сме ги от Министерството на финансите. Сега първо ще видим какви корекции се предлагат, но нашите корекции са ясни, са доста по-радикални и едва ли служебният кабинет има така политическата възможност да го направи, но въпреки всичко в следващите седмици, буквално когато се финализират данъчните промени преди края на 2021 година и проекто бюджета за 2022 година, макар и базисния му вариант, какъвто готви в момента служебния кабинет и новото правителство, каквото и да е то в новия парламент, ще трябва да разглежда и да сложи съответните собствени политики, дискреционни мерки и съответните разходи. В този контекст на оставащите колко са 8 седмици, може би до края на годината или нещо такова, преди Коледа, всъщност ние смятаме, че напреднато трябва да се мисли и за това как поне ни облагаемия минимум да бъде въведен от началото на следващата година като първа стъпка на ребалансирането на данъчната система, така щото разполагаемия доход на работещите българи да остава по-голям. Дали през директно приспадане на всички работещи на размера на минималната работна заплата, дали през данъчни съответни преференции и данъчни кредитни механизми, колкото искат да има, да си изберат политиците какво, но ние държим от началото на 2022 година да има и такъв механизъм, който да облегчи и да разшири и да увеличи разполагаемия доход в домакинствата на работещи българи. Не на последно място, естествено, стоят и обезщетенията за безработица, за майчество и огромния въпрос, какво става с пенсиите в началото на годината, което сега няма да коментираме. Това ще бъде тема на отделна пресконференция, тъй като ние казахме още тогава, когато се приеха ръста на бюджета, ако си спомнете, че с тези 120 лева на месец всъщност нищо не е решено. Дори и с увеличението, което се предвиди на пенсиите от 25 декември с увеличение на коефициента 1,35 всяка година стаж, нещо в вярната посока, което споменахме, но то устойчиво не е решило между поколенията вътре в различните пенсионери и съответно приноса и правата им как ще бъдат гарантирани, както казах това на отделна пресконференция. Те 3-4 групи мерки са неотменими според нас, тъй като ги налага живота, налага ги нуждите на хората, на домакинствата и независимо кой ще управлява държавата, трябва да се предприемат спешни и бързи стъпки за подобни ясни мерки в политиката. Било обрите, естествено с останалите мерки за овладяване, доколкото е възможно, на цените, особено на енергията, нещо, което многократно сте коментирали пред вас и има вече и конкретно решение, което КЕВР може да възприеме. С това ние завършваме днешното представяне пред вас. Имате възможността и думата за въпроси, ако има такива, отварете.
Въпрос в чата поступил.
В чата, да?
Да.
Това е нетният доход, който е необходим за издръжката на тричленно домакинство, двама работещи възрастни и едно дете до 14 години. Точно. Да бъдем прецизни, тъй като сега като растат, малко се увеличава съответно и издръжката така нататък. Но това да, съвсем ясно, може да се направи този извод, който е също, много казваме, около 100 лева, повече отколкото беше декември 20-та година. Да. Необходимия доход е с 100 лева повече, септември 21-та спрямо декември 20-та на това трешено домакинство. Други въпроси? Някой, ако иска да зададе въпрос... На глас също е възможно, няма проблем да се включи. Вяра, има ли някой, който няма? Май.
Не виждам.
Добре, ние сме изпратили всички материали, така че колегите, които имат някакви конкретни въпроси, могат да следствам и след това към Любо и към Вили, директно да се свържат по телефона да и да коментират по-големи детайли. Благодаря на всички, желая хубав ден. И бъдете здрави.